Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие посрещам двама много енергични и оригинални анализатори. Заповядайте, подавам ви едновременно ръце.
Ето ние двамата подавам.
А така, заповядайте, настанявайте се. Нидал, преди това да те замеря, както се изразява с ябълка, защото не си идвал тук. И да ти пожелая да продължаваш да си все така островен, свеж, да пишеш своите книги и да даваш своите оценки. Стани бата да я вземеш.
Ама аз за разлика от някой мога да си я изям.
Ще се изведеш, но аз я давам като символика на това, че се очаква тя да бъде като портрета на Дориан Грей. Да показва с това, че не изгнива, че ти продължаваш да си целен и същия. Подарявам ти и тениската на предаването и очаквам на следващия крос да се явим заедно.
Айде. Благодаря ти.
Благодаря ти аз.
И с подаръци.
И книгата на един от папите в политиката, Ахмед Доган. Това е един дълъг разговор между нас от преди години. Ще ми бъде ли опитано,
това ще ми е чел.
И мисля, че...
Аз отдавна здобих с този пакет от подаръци. Вече съм отдавна
със случва. И си го прочел и сигурно си го подчертава на много места.
Аз в интересна сията, май на господин Доган, това, което има достъп до него, мисля, че съм го прегледал повечето. Не цялото.
Ти книга носиш ли?
Не, забравих.
Гледайте. Следващия път. И така, дайте нататъка. Какво се случва в България? Ние от години задаваме, започнахме от Радио К2 и го пренесах и тук в това предаване. Въпрос е, кой на какво основание иска и може ли да управлява България? Какъв е вашия извод от днешна гледна точка? Митко.
Намираме се вече в изхода от европейските избори. Основните избори, които
могат да се направят. И на входа на местните.
На входа на местните, да. В интерес на истината биха заблудили според мен партийните активисти, ако смятат, че вече не е трябвало да почне подготовката за местните избори. Това е отделна тема, предполагам, която ще засегнем. Колкото до обобщението от тези неща, кой може да управлява, кой иска, кой може и така нататък. Европейските избори като че ли показаха някои неща. На първо място бяха вот на доверие, недвусмислено за управляващите. 2 години от началото на мандата.
Ти прогербочилиски ли си настроен?
Моля?
Ти прогербочилиски ли си настроен? Твоята агенция Тренд?
Ами, вижте, аз...
Говори ми на ти.
Добре. Значи, агенция Тренд е продукт на Бойко Борисов, Цветан Цветанов, Делян Пеевски и няколко немски фундации, както и Андрей Райчев и Кънчо Стойчев.
Шегуш?
Не, това бяха просто така, които...
Аз хвърли пред тази агенция.
Със сигурност и вие, поне аз това, което съм чел по форумите, това са основните хора, които стоят за тази агенция. Представете само каква коалиция сме събрали. А реалността просто е много по-проста и как да ви кажа, хората, които са близо до мен, мои приятели и колеги, знаят много добре, защото бяха в течение на изграждането на тази агенция под 3 млади човек. Знаете ги по име. Това дали е прогербаджийска или не, може да съдите от нашите изказвания в последните няколко години.
Поздравям те за този отговор, наистина. Нужно беше.
Така, благодаря.
Дай на това така и какво?
Вот на доверие, недвусмислено. Сега ще кажете, че прогербаджийска теза, но
вече
в крайна сметка...
Вече
да, но в крайна сметка, нали, има някакви резултати на Централната избирателна комисия. В интерес не са да много добре проведени избори. Без всяко съмнение.
Добре, нека да ни дава да кажеш, отидем към БСП, защото там много любопитна
ситуация. Просто, за да заключа, да? Нещо, което БСП се опитваха с много усилия да демонстрират, именно, че са реална алтернатива на това управление, изборите показаха по-скоро, че не се възприемат като реална алтернатива на това управление, което продължава да седи като много сериозен дефицит за тях.
Само една уточнение деликатно бих искал да направя. Аз стигнах до извода, без да съм Тренд. Че самите членове на БСП не възприемат БСП като реална алтернатива на ГЕРБ, не само избирателят като цяло.
Ами, вижте...
Правили ли сте такова изследване?
Не, такова изследване не сме правили, разбира се. Това трябва да се направи сред представително сред избирателите на БСП. Не сме имали подобно проучване.
Мога ли да го поръчам от името на програмата?
Да, разбира се, трябва само да го ценообразуваме с колегите.
Ще го ценообразуваме, щадящо, защото след като вие сте агенция на такива големи хора, те сигурно ви плащат
много. Коалиция от големи хора, забележете.
Така. Нидал, ти напусна лоното на БСП, ти беше жена от главните, хайде го кажа, не само режисьор, ти беше и вдъхновител. След колко това ти беше най-голямото вдъхновение, изборните кампании на БСП.
И не сам.
И кое?
И СДС.
А, и СДС, да.
И СДС Център, и ОДС, и БСДП.
С което ще ми отговориш и ти на въпроса като Митко, че...
Чина на кампания на Движението за права и свободи.
Точно така, виж, това съм го забравил.
В Плевен помогнах на кампанията да бъде местни избори на Движението за права и свободи.
И от наша гледна точка задавам въпроса наистина общо, но той съдържа детайли. Кой на какво основание иска и може да управлява България? Не остана страна правното основание, че управлява което печели.
Ими, както Алеко Константинов е написал Багено, нищо не се е променило. Всеки иска и всеки може. И са го показали. Сега, дали ще е добро управление или лошо управление, това е друга тема. Винаги предишните са лоши, а ние сме, от нас започва бъдещето. За съжаление, в България в момента, поне от тези политици, които излизат на пазара, единствено, който се доказва, че може да управлява от доста дълго време, е Бойко Борисов. Дали ми харесва? Да, дали ми харесва или не ми харесва.
А харесва ли ти?
Да, към този момент, това, което прави, смятам, че е най-доброто, което може да се направи в рамките на България.
А що го хейтят?
И аз не познавам някой България, който да е се издигнал малко повече от останалите, да не са го хейтнали. Даже мога да се върна на една такава тема, която е още по-страшна, когато идват от комитета Нобел за литература. Да канят нашите големи таланти, да евентуално да бъдат представени и това. Ние сами сме си ги бутали назад. И за Антон Дончев, доколкото знам, че са идвали, и за Славейков са идвали, доколкото така съм чел и това, за Талев са идвали.
Борисов им обича да цитира оня вид, дето нямаме нужда от пазач на котела на Ада, нали така беше, който да натиска врящите вътре, защото ние сами се дърпаме.
Митко? Вижте, няма нищо по-естествено от това, когато в крайна сметка, когато си лидер на партия, когато си в политика, нали, партията означава, че си част от нещо, нали, представляваш някаква част. И е съвършено нормално, когато представляваш някаква част, друга част да не те харесват. Аз не виждам нищо.
Но въпросът беше за сквернословенето и това нещо го има само на тази част, която е от Виена към така на изток. Такова отвратително списване или хейтване, както ти го наричаш, или псуване, или попражни,
да още по-остро
и така нататък, да. Това не се случва в оня другия свят. Там уважават човека, който е успял. И сега много са малко тези, които евентуално ще тръгнат да го обиждат заради самата обида. Докато при нас това е задължително. След като ти си от другите, значи аз трябва да всичко, което мога да се сетиш и да не се сетиш, да го изкажа. Включително в България се оказа, че най-лесното нещо е да наречеш някой корумпиран. Най-лесното нещо. И за жена да наречеш, че е лека жена. По-лесно това няма. И когато кажеш, дай доказателство, дай покажи ми нещо, да видя, да разбера, че то е така, и започва да шикалкават. И викат, ама ти не знаеш ли? Най-бе, аз не съм видял.
Не беше ли такава, господин Ганев, Митко, кампанията на БСП спрямо ГЕРБ?
На кампанията на БСП имаше...
Бойко Борисов, Елена Йончева разнасяше сведения, не знам от какъв характер бяха те.
Вижте,
балкони...
БСП имаше няколко фундаментални грешки в тази кампания. Първата грешка беше умората. Забележете, значи БСП е на терен от септември месец да разяснява визия за България. После в февруари, ако не се лъжа, напуснаха Народното събрание отново на терен. И някакси, когато трябваше да концентрират и да се мобилизират и да направят здрава кампания. Тя ги нямаше на терен въобще. Не, че ги нямаше на терен, просто не се виждаха.
Къде беше причина? В кого беше причината? Защото нека да не пренебрегнем личностния фактор, нали така?
Причини са много. Умората една се показа в момента. Тя не е само, тя не е първа по значение със сигурност. Значи, тези противоречия в последните няколко месеца, които избояха много силно, особено приреденето на листи и прочее, 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 нямаше как да не дадат ефект.
Не се ли уморява твърде лесно? Нали Коля Ленинова искаше да става министър-председател, викаше Бойко Борисов задно летата на Народното събрание да се разбират по-мъжки.
Това...
2 години само. Борисов колко време не дава на власт?
Много, май 10 вече отива.
10
години. Зависи от какво се смята на власт. Дали от кмет, дали от
министър-председател,
или пък от главен секретар.
Да. 12 от кмет.
От кмет и пета.
И пета ли?
Частичните местни избори след парламентарните 2005 година. Октомври месец, частичните, той ги спечели. Ако се помните.
Дай да видим какви са причините, защото сега да смятаме, че само личности не е достатъчно. Проблемът на БСП основно е в това, че те загубиха оръжията си. Тоест, те отиват да се бият без никакви оръжия.
Имаха ли?
Единствено нещо, което имаха като оръжие, това са тези малки прашки, с които да стрелят по танковете, с тия попражди, псовни и някакви такива намеци за нещо, което може би се случи.
Защо ги подценяваш така?
Подценявам ги, защото много отдавна в тази партия трябваше да се създаде условия, да създадат условия, да се разберат първо какво значи ляво. Защото много е лесно издирате така, ние сме леви. Леви на основата на какво? Какво е лявата политика?
Веднага искам да попитам, говориш за Корнелия Нинова и екипа и...
Не, не говоря само за
националния
съвет. И преди нея, и по времето на Сергей, или на Мишо Миков, ако щете, ако преди това, ако щете на Паро.
Добре, веднага да разсъждаваме по-конкретно от днешна дата.
Какво значи съм ляв? Какво значи ляво? Какво значи, когато те напуснах, защото те още живеят с тези хора, които все още вярват в работническата класа, в борбата срещу монархията и монархофашизма. Такива понятия вече много давна няма. Трябва да излезе някой да каже, нашата нова идеология ще бъде на основата на първо, второ, трето. Да видят как стоят нещата в социал-демокрацията в Европа, или как стоят в Гърция Сириза, или да видят, да седнат и да кажат, нашето ляво са тези 5 точки.
Добре, нека да попитаме, господин Ганев, Митко, интересуват ли се избирателите на БСБ-то? Допълвам и още един въпрос към изследването в бъдещето. От категориалния апарат, философския или идеологическия, който съществува по време на създаването още на партията на Благоев и сега, от днешна гледна точка, когато Корнелия Нинова е владее.
Партията на Благоев е много различна.
Да, да се разтягам 128 годишната история, защото Медал говори исторически.
Се променя много пъти. Последната промяна, която настъпи, беше промяната на Нинова. Това няма никакво съмнение. Промяната на Нинова, тя пое много ясен
какво
курс.
Какво е промяната на Нинова?
Когато говорим за идеологическа промяна, в момента, в който Нинова пое ръководството на Позитано, тя... Така започна една нова идеологическа линия, която се основаваше и до голяма степен на някакъв културен консерватизъм. Нали, Истанбулска конвенция, няма да са мигранти и проче, нали, което внесе определена дистанция между нея и между партиите на Европейски съюз.
Това дали го разбира баба ми от Доран Ковак, дали го разбира?
Значи, ние сме правили семена на ценностите, национално представително. Да ви кажа, това, което видяхме много ясно е, че най-възрастните хора в България, или така, не възрастта, на тези, които са на по-сериозна възраст, примерно над 60 години, се явяват най-консервативните хора в България.
Това лошо ли?
Не, как ще е лошо? Въобще не казвам нещо подобно. Въпросът е, че тъй като това до голяма степен съвпада и с структурата на електората на БСП, до голяма степен тази идеологическа линия импонираше на голяма част от симпатизантите на левицата. Това обаче докара до конфликт с партията на европейските социалисти, с Сергей Станишев и прочее, прочее, прочее. Но не само това е проблема. Проблема е, че Корнелия Нинова се опита да наложи до голяма степен силово не само този курс, но и силово свои промени както в устава.
Защо успя е въпрос?
Значи, вижте, тя не е напълно
успяла. Дали тя е много силна или опонентите са много слаби? Това е въпрос и към Нидал после.
БСП е много силна партия. Значи, ако разделим видовете партии в България на две абсолютистки, с ясен лидер и неговата воля се следва, каквато недвусмислено е ГЕРБ, каквато, например, е Атака, каквато е, например, ДПС, въпреки че ДПС е малко по-особен пример. При БСП това е феодална партия с няколко много силни феодали, ще ги кажа така, партийни феодали. Не ме разберете в грешния смисъл на думата или в негативния, просто много силни фигури.
И ролята... кралицата ли?
Не, ролята на председателя на партията в БСП, и това са го владели, примерно Сергей Станишев владеше това безупречно, е трябва да пазиш баланс между тези отделни феодални владения партийни, за да можеш да прокарваш някакви политики. Корея Нинова се опита да направи от тази феодална партия, се опита да направи абсолютистка партия. И автоматичният отговор на това беше, нали, много силна вътрешно партийна опозиция. Казвам много силна, не за друга,
много
защото...
силна.
Ами вижте, тя предложи една листа, например, и тази листа не беше прията. Говоря за листа на европейските избори.
Добре.
Това не ви ли показва, че опозицията е силна? Особено в Националния съвет.
Спираме до тук, минавате за думата, ще продължим в един друг аспект.
Аз малко...
Кралица в феодалното стопанство на БСП ли е Корнелия Нинова?
Не, тя не може да стане кралица. Тя беше станала кралица, по след друг начин ще да изглежда партия.
Точно, да, съгласен съм.
Но за това, което се казва той за феодалите, абсолютно прав, въпреки че аз не знам, що се опита някакси да се предпази от това, че те са феодали в целия смисъл на думата.
Смисъл?
Това са хора, които държат и парите на партията.
И ги дават.
И душиците на партията душат като крепостни селени. И дават, когато има изгод. Затова проблемът на това, пак се върна на това, какво значи ляво.
Ще задават и така пари, дават когато...
Затова се връщаме пак на какво значи ляво. Аз не си представям, че една лява партия, която все още в съзнанието на по-големият ти капитал, който го има, то са по-възрастните хора на 60 години, които все още техните разбира се за работническата класа, за селската класа, ти да седнеш да им представяш едно ръководство, в което няма човек, който да е с по-малко от 40 фирми, да не ходят с обувки за по 5000 лева, да се движат с най-скъпите коли, нали? Защото всеки местен лидер се движи с супер луксозна кола, която иска да покаже, че той вече е преуспял. Движат се в едни фирми, в едни бизнес сделки, в които онези хорицата им е неловко, неясно какво става. Отиваш при едни хорица да им говориш на тези събрания, като обясняваха визията за България. Кога визия да обясняват? Визия за България може да обясниш, когато ти самия имаш визия на такъв като тях.
Добре, но в крайна сметка откъсни се от наистина от рамката, философската рамка. Да говорим конкретно. С какво Нинова е полезна на БСП или пък вредна? Защото аз не разбрах ясно твоята позиция.
Аз за себе си не мога да кажа, че тя е полезна. С действието, което тя извърши до към този момент, смятам, че тя върви по една посока или най-образно да я обясня, да я кажа, че Нинова натовари партията на един самосвал, който се движи по едно на долнище, без волан и без спирачки. Това е. Тя няма нещо.
Борисов ще е спрел?
Не, Борисов не се занимава с тях. За какво да се занимава с тях?
И не мисля, че Борисов има интерес.
Не му е работа да се занимава
от това нещо.
И какво казваш?
Не мисля, че Борисов има политически интерес от това нещо. Когато българският граждан е представен пред избора или Бойко Борисов ще е министър-председател или Корнелия Нинова, резултатите бяха много, много категорични. Ще ви дам един пример.
Защо Корнелия Нинова не може да стане министър-председател?
Ще ви дам един пример, чисто с число и нищо повече. 2014 година ГЕРБ на парламентарните избори имаха 1,050,000 гласа. След едногодишни протести, след провал на Решарски и прочие, липса на всяка алтернатива от извън ГЕРБ, 1,050,000 гласа. След втория кабинет на Борисов, след всичките скандали с реформаторския блок, след подадена оставка, загубени президентски избори, ГЕРБ 2017 година имаше 1,150,000 гласа. И не защото нещо велико са постигнали във втория кабинет на Борисов, а по една много проста причина. Създали се един двуполюсен модел и Борисов заяви или ГЕРБ, или БСП, или аз, или Корнелия Нинова. И това доведе до прилив в редиците на ГЕРБ, защото много хора казаха, аз ще гласувам просто за ГЕРБ, за да не дойде, нали, отново БСП на власт, отново Корнелия. Тоест, Корнелия Нинова до голяма степен, тя направи нещо много полезно за БСП, аз тук искам да го отбележа, тя взе БСП от много тежка позиция, след Михаил Миков. 500 000 гласа на парламентарни избори, дигна ги почти двойно, удари до голяма степен електоралния таван на БСП 950 000 в 2017 година, но нищо повече от това. Тя не можа да... Не е малко, разбира се. Не е малко, разбира се. Въпросът е, че не успява да докара БСП до ситуация, в която да победи ГЕРБ. Което, разбира се, лишава от възможността да стане вице-председател. Говорим за
това. Говориш ли на въпрос?
Защото те се още се надяват на онзи техен капитал, който сплека полека изчезва. Големият проблем на БСП винаги е било периферията. Това е извън твърдото ядро, онези хора, които някога са докосвали червената бюлетина. Това са хора, които са вече навършили, минали са 18-те години, не са гласували никога и там ти нямаш никаква политика спрямо тях. Ти не можеш да ги привлечеш, младите хора, с нищо. Това, което им показват те, че в партията можеш да израстваш в йерархията и само при следните условия. Първо, ако си човек на някой олигарх, от тези. Или си човек на някой феодал. Или трето нещо, че ти самия си син или внук на някой от бившата висша номенклатура на БКП. Други шансове за израстване няма. Иначе те искат да ползват младите хора, на първите 2-3 реда да ги поставят, че когато дойдат камерите да снимат, нали, да видят, че ето вижте, имаме млади хора. И тези млади хора, като ги снимате в Търново, ще ги видите същите, че ги има в Пловдив, че същите ги има и в Габрово. Едно и също. Те нямат политика спрямо периферията да излезнат навън. За да излезнат навън, трябва да имаш много силен екип. Екипа при Корнелия Нинова е слаб, защото вкара едни вълчета, които се едат помежду си.
Може ли няколко блица, защото остават няколко минути, вълчета, казваш, които се едат помежду си, може ли Корнелия да така, да надшпагати, изрази се в коментара си, защото Йоли сътворих, че правиш шпагати на конгреса, грациозната Фандъкова в София и да спечели кметско място?
Корнелия лично не.
Ако тя се яви?
Ако тя се яви, лично не.
Абсолютно. Митко?
Солидаризирам с нея, господин Гофар.
Но ако успее да се постави в такава позиция, че да избере един достатъчно читав кандидат.
Който не може да се сеща ли?
Който да успее да накара периферията да тръгна след нея, а това е за сега Майя Манолова, не виждам никой друг кандидат, който би могъл да се справи.
Митко?
Най-рентиговия политик в момента, Майя Манолова. Въпросът е до каква степен...
Дали тя ще иска да изгори, за да свети? Ако използваме една метафора.
Или пък може би да има по-големи амбиции, да иска да се запази за евентуално президентски пост.
Точно
така. Това също е възможно.
Всъщност е лесно между
това. Ще му бъде ли да Борисов уютно в София на изборите, ако издигне кандидатура на Фандъкова?
Мисля, че да. Поне към този момент мисля, че да. Поне аз така мисля. Не знам, нямам изследвания.
Вижте, Фандъкова се намира в... Недобра позиция, със сигурност. Въпросът е, че има едно заблуждение. Нали? Претърпя много имиджови щети.
Или тя... ги причиниха.
Имаше обективни обстоятелства, под които можеха да атакуват.
И лица
са. В крайна сметка на лице са провали в определени области. Но трябва да се отбележи нещо много важно. Фандъкова започна от високо ниво. Говоря като...
Много
като
високо,
рейтинг,
да.
Като рейтинг, да. Имиджовите щети са нанесли своя, както се казва, своя демидж. Въпросът е, че трябва да имам предвид, че когато тръгнеш от високо ниво...
Падането е относително.
Падането е относително. Разбрах, така да. Че Фандъкова по никакъв начин не трябва да се смята, че е труп политически. Тя си има своята подкрепа.
Къде отиде политически труп?
Всеки гледам, че се упражнява.
Вижте,
който и да излезе с Фандъкова ще я бие.
По-голямата част от хората в София харесват това, което тя прави. Защото една голяма част от тях виждат голямото. И че е направено от граф Игнатев, голямото. Сега, че има хора, които ще се гледат в детайлите, че тук не е тази почка направена, че там се е надигнал нещо. Логично да се случи, но който не работи, той не греши. Повечето хора в София са доволни от това, което се случва. Вярно е, че в спалните на София, които са люли, надежда, така, имат все още много да се иска от нея.
Ма ще стигне и до това, ти си дай сметка колко неща се наплеха за толкова години.
Така че не искам да съм пък и да съм човек, който само да я хвали нея. Със сигурност има много грешки. Но не можеш само да гледаш детайлите, някакви дребни неща. Има ги и тя.
Фандъкъл, ако може, лично мнение ще изкажа, без да съм социолог или в ролята на водещи за момент, но ще изкажа, защото темата ми е близка. По-скоро трябва да направи това, което направих с Андрей Иванов. И се казваше, когато... Да, когато той беше председател на Столичния общински съвет, имаше някакви съмнения, вече не ги помня. Аз си спомням, че на една конференция имаше съвместна Плевнелиев и местните избори съвпаднаха в един ден.
2011 година.
Да. И я попитах, ще го освободите ли от поста, нали, това не е в нейните правомощия точно, и трябва да се освободи от багажа на корумпираните в общината. Съгласни ли сте?
Тя не може да се освободи от всичките корумпирани в общината, защото една голяма част от тях са от други политически формации.
От нейните поне.
Значи тя може да се освободи, Бойко го е направил няколко пъти пока как се освобождава, за съжаление другите партии не го правят също.
Много ви благодаря за този разговор, беше изключително интересно. Ще се радвам пак да ви видя.
Аз благодаря.
И си забравя подаръците.
Взимам си ги тук.
Изрувай си ябълката и да ми донесеш книга следващия път.
Обещавам.
Благодаря. Чао.
Чао.
Моха, кой може, кой на какво основание иска и може ли да управлява България? Това беше темата, когато разговаряхме с Димитър Ганев и Анида Алгафари. Кратки реклами. И социална ли е България и за кого? Зорница Русинова, заместник министър на труда и социалната политика.